зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Уставните измени не се напишани ниту преговарани, тврди министерот за надворешни работи Никола Димитров на неколку дена пред референдумот. Москва води специјална информативна војна со Западот на македонски фронт, наведуваат домашни и странски експерти. Кумановци се жалат на нечистата околина. Потребни ли се казни за несовесните граѓани?
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. Уставните измени не се напишани ниту преговарани и нив ќе ги формулира собранието, изјави министерот за надворешни работи Никола Димитров. Оваа реакција следува по неколку дневните прозивки од ВМРО-ДПМНЕ да одговорат на нивното тврдење дека амандманите веќе се стигнати од Грција како нон-пејпер, а дека нив во Македонија веќе ги доработувал професор по уставно право. Деталите од Фросина Димаска.
На првиот ден од неделата што завршува со референдум, министерот за надворешни работи Никола Димитров на пресконференција во владата преку таблица напишани конкретни членови од договорот ги доразјаснуваше клучните елементи од спогодбата со Грција. Уставните измени не се напишани ниту се преговарани, нив ќе ги формулира собранието, рече Димитров. Ова реакција следува по неколку дневните прозивки од ВМРО-ДПМНЕ да одговорат на нивното тврдење дека амандманите веќе се стигнати од Грција како нон-пејпер, а дека ниво Македонија веќе ги доработува професор по уставно право. Димитров спомена 4 амандмани на уставот. Првиот се однесува на додавањето на одредницата северна, вториот на неменување на границите, третиот за грижата за македонското национално малцинство во соседните земји, кое како што рече, ќе се прошири во грижа за правата на целата диаспора. Четврто во преамбулата нема да се чепка ништо од државноправниот наратив, кој почнува од Илинденското востание преку Аснон до референдумот за независност, рече министер.
Колку повеќе луѓе ќе речат да, сакаме да одиме напред, толку полесно ќе биде политичкиот процес во собранието, каде што ќе треба да се формира мнозинство од 80 претенци. Ние ќе се обидеме тој процес со такво мнозинство да заврши до крајот на оваа календарска година. Ќе работиме со таква цел.
Објаснувајќи ги другите нејасноти за договорот, за кој причина рече дека се и постоењето на многу дезинформации во јавноста, Димитров нагласи дека кон името Македонија се додава географската одредница Северна и земјава нема да биде Северно од Република Македонија. Терминот nationality во кој според договорот ке пишува македонско граѓанин на Република Северна Македонија значи државјанство, а не етничка припадност, објасни Димитров додавајќи дека идентитетските одредници се во друг член од договорот.
И овде јасно се укажува дека Македонија се однесува на нашата територија, јазикот е македонски, народот е македонски со сите одлики.
Тој на новинарско прашање го коментираше и ставот на председателот Ѓорги Иванов дека нема да гласа на 30 септември.
Најдемократско средство во секоја демократија е референдум. Да се каже за ова прашање, заради кое што изгубивме многу генерации, 27 години не решен спор. Да се каже, после најава во кампања, ќе има референдум, кога и да има заедно прифатливо решение со Грција на маса, ќе ги прашаме граѓаните, ќе има референдум. Да се каже дека не се гласа, е срамно бегство од одговорност и тоа не се каже од Македонија, туку се каже од преку океана.
Председателот Иванов викендов на средба со представници на диаспората во Детроит во Соединетите Американски држави рече дека на 30 септември нема да излези да гласа на референдумот за договорот со Грција.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Во Западен Балкан, а со тоа и во Македонија, Русија води информативна битка против ширењето на двете западни организации, НАТО и Европската Унија. Колку тоа Москва и да го негира, вистина е, наведуваат домашни и странски експерти, како и одредени аналитички центри. Прилог на Емил Златков.
Десетици лажни вести и пропагандни елементи, особено на социјалните мрежи, но и во дел од медиумите кои имаат голема публика во Македонија, се поклопија со предупредувањата искажени во извештаите на неколку реномирани меѓународни организации и фондации дека во Западен Балкан се води информативна битка на Русија против ширењето на двете западни организации, НАТО и Европската Унија. Еден од тие извешти беше и неодамна објавениот на Институтот Конрад Аденауер, насловен «Пропаганди и дезинформации во Западен Балкан» или «Како Европската Унија може да се спротивстави на информативната војна на Русија». Според германскиот Конрад Аденауер, главните методи во оваа војна на Москва во Западен Балкан и во Македонија се пропагандата и дезинформирањето. И покрај засилената дипломатска активност на двете западни организации во Македонија и отворените предупредувања за, како што рекоа некој од нив, деструктивното политичко однесување на Москва во историски момент важен за Македонија, аналитичарите велат дека Русија не мирува и дека во најмала рака се обидува да ги користи дезинформирањето и пропагандата, особено на социјалните мрежи, како мал дел од инструментите што обичаено ги користи. Како еден од тие инструменти за влијание во случајот со заплашување, аналитичарите во Македонија ги посочуваат изјавите на рускиот амбасадор во Европската Унија Владимир Чизов и на поранешниот руски амбасадор во Македонија Олег Щербак.
Земјата ќе стане дел од воената машинерија на Алијансата и доколку се случи агресија на НАТО против Русија, вие ќе ја имате судбината на...
Покрај заплашување неофицијално велат аналитичарите, Кремљ во Македонија овие свои инструменти ги користи за минимизирање на вредностите што ги нуди Запад, а особено Европската Унија.
Такви инструменти можеме да ги рачлениме, значи едниот дел е се официјални изјави кои што доаѓаат од Руската Федерација, дали тоа биле од Министерството за надворешни работи или од председателот лично. А другиот дел е преку некој вид на расчленување, односно минимизирање на кои се ефектите и придобивките на земјите од Западен Балкан за влез во Европската, Унија.
Вели Зоран Нечев од Институтот за демокрација, Societas Civilis. Ова стратегија на Москва, наведуваат од Конрад Аденауер, се подпира врз широк спектар на инструменти, меѓу кои и влијание на медиумите, јавна поддршка за евроскептицизмот и за подобни организации и лидери, како и формирање невладини здруженија кои играат главни улоги во локални работи.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Интервјуто на Радио Слободна Европа со Љупчо Георгиевски и изјавите на Тодоров и председателот Ѓорѓе Иванов за референдумот привлекле најмногу коментари на нашата Facebook страница. Подеднакво негативни критики има и за тие што се изјасниле дека ќе гласат на референдумот и за тие што рекле дека нема да гласаат. Прегледот на вашите коментари го подготви Горица Попова.
На многу негативни критики наидува кажаното од страна на основачот на ВМРО-ДПМН Љупчо Георгиевски во неделното интервју за Радио Слободна Европа на македонски јазик. Тој имено смета дека нема да имаме шанса за подобар договор со Грција. Митко Стојанов во постот алудира на пробугарските симпатии на Георгиевски, барем додека беше активен во политиката, па напишал прашање за кој навиваш обаче. Маријанчо Ангеловски коментира «Ха-ха, лажовот и артистот од 2001-та се стави во функција концелта. Нема држава, нема одговорност». Коментарите по сообщението на МИА дека изјавата на премиерот Зоран Заев во Вашингтон по средбата со подпредседателот на САД Майк Пенс е коригирана, ама не по налог на Атина, како што шпекулираа некои грчки и домашни медиуми, главно го покажува ниското ниво на култура на комуникација на дело до оние што постирале на Facebook страницата на Радио Слободна Европа. Едни од попристојните постови се на Михо Македонски Трајко, Зајко е сиот за корекција, и на Марија Котовска дека изјавата на Зоран е коригирана по налог на Заев. По изјавата на поранешниот министер за здравство од ВМРО-ДПМНЕ Никола Тодоров дека ќе ја искористи препораката на својата партија да постапи според свое убедување и ќе гласа на референдумот, порој од навреди, пцости и неприлежни зборови се разбира од оние што сметаат дека изјаснувањето треба да се бойкотира. Перица Лалков кратко напишал «Пишма наджи», а Јосевски Јосиф подсетува дека се збогатија дечињата околу пастирот и сега кога му се спрема затвор го заборавија. па продолжува со пцовки за партијата во која секој секого очи си вади, секој од секого краде, а на оваа овца глупа од народ и продаваа ветер и магла 11 години. И Ѓорги Ристески е лут на ВМРО ДПМН, тоа ВМРОни. Делете се, парчете се, скиснете, да видите како е кога му правевте на народот 12 години. Изјавата на председателот Ѓорги Иванов пред иселениците во Детроит дека нема да излезе да гласа на референдумот, многумина на Facebook страницата ја пречекале со еден вид подбив, како Жаклина Жаки Недановска. Туф, туф, ма попаре, многу ме насекира. Абе ти жив си бил, ами кај беше досега, а Ремзи Мемеди кратко постирал. Голема работа ако не гласаш. Но Акиф ја купи му одржува вистинска лекција на председателот Иванов. Излези на гласање и гласај против ако треба. Срамно е за еден председател да кажува јавно дека нема да гласа.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Урби за отпадоци и контенери за ѓубре има, но и покрај тоа улиците во Куманово се полни со нечистотии. И покрај сите досега преземени мерки, Куманово и неговата околина не можат да се пофалат со комунална хигиена. А за да се смени состојбата, неминовна е промена на свеста. Велат дел од граѓаните. Тие сметаат дека единствено казните можат да помогнат. Од Куманово известува Светлана Антик-Јовчевска.
И покрај тоа што јавното комунално предпријатие Чистота и зеленило во Куманово поставува садови за смет и отпад во градот, настојува редовно да ги празни контейнерите, а кумановски акцијаши организираат акции, граѓаните и натаму фрлаат се и се што таму каде што не треба. Некои од запрашаните сметаат дека за нечистата животна околина вината е исклучиво кај несовесните граѓани, за чие однесување што поскоро треба да се активира комунална инспекција и да се применуваат парични казни.
Кој е виновен за многу смети депонии по градот?
Пред се граѓаните.
Кога би виделе некој да го фрла смет на несовесно место, би го пријавиле или би го опоменала?
Би го опоменала.
Фрли и го фрли на улицу на место да го фрли у контейнер. Ѓубре деца невоспитани го оставив пред градот. Ја ги опоменувам џабе.
Кој е виновен за тоа што градот не е чист?
Граѓаните. Децата и младите, некултура во Македонија. Со казни, преземање на одредени мерки од страна на општината.
Кој е виновен? Сами ние луѓе, чистота, тоа е култура кај луѓе.
Како можеме ние да се...
Само со казни, за друго ништо.
Данијел Стојчевски, директор на Чистота и зеленило, вели дека во општината има повеќе диви депонии, од кои најголемата е на влезот во населбата Перо Чичо, која годинава веќе 6 пати е чистена и за кусо време повторно граѓаните ја полнат со отпад.
Сега за сега ситуацијата таму е, да речеме, под контрола, меѓутоа со оглед на претходното искуство очекуваме дека повторно ќе се создаде таму во депонија. Апел до граѓаните кои што живеат таму, кои што поминуваат таму, да престанат да фрлаат ѓубре, бидејќи во нареден период во разговори со локалната самоуправа, со градоначалникот на општина Куманово, ќе се започне и акција за санкционирање на сторителите од комуналната инспекција.
Во градот според Стојчевски има 3-4 посериозни депонии. Освен таа на влезот на населбата Перо Чичо, која редовно се чисти, во последно време се создава депонија на една локација и во населбата Гоце Делчев, како и на спомен костурни.
Имаме уште неколку помали диви депонии во центарно градско подрачје кои редовно ги чистиме, меѓутоа оно што представува голем проблем е дивата депонија кај поранешен житомел на булеварот Октомврска револуција, која што беше чистена пред 2 месеци, меѓутоа сега повторно прераснува во вистинска голема депонија.
Стојчевски напоменува дека граѓаните сериозно треба да го сватат овој проблем, бидејќи депонијата е во центарот на градот. Тој додава дека сметот и отпадот се чистат и на други локалитети излетнички места како Студена вода недалеку од градот. На тие локации освен чистење се коси и тревата, акциите заедно ги реализираат екипи на Чистота и волонтерите на Кумановски акцијаши со поддршка од општината. И покрај сите досега преземени мерки, Куманово и неговата околина не може да се пофалат со комунална хигиена, а за да се смени и состојбата неминовна е промена на свеста. Затоа самите граѓани сметаат дека единствено казните ќе помогнат, како за фрлање смет, така и за уништување на урбаната опрема, која нередко е мета на вандализмот. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич-Јовчевска.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.